kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabeyaga jumaatat galgale keessa saalama walakka jel qabeyaga saasaditti meter bandi digdemishan isoddomi tokkorret Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii bitootessa 24 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 15 bara 2008 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Akka mooltanan soora haala keetoo darra sanitti maa bulchootii waldaa Awurooppaa eegii kalee nama biyyisaanii keessan nama hedduu fixanii asitti waan nagaa biyyisaanii irratti mari'achuu fi kora taa'uu jiran waan argamu keessa haqa tokko.
Tigraay keessatti hojii dhaabinsi mormii shofeerotaaf abboota qabeenyaa baajaajii kaleessa jalqabe arrasitti fufee oole gabaasaa irraa qabnu keessaa tokko qindeessi gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ochaan rakkoo hongee Itoophiyaa mudateef deebii kennuudhaaf duulaa guyyoota 90 jalqabetti fufee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Waa'ee aangawoota Oromiyaa 300 ta'an irratti tarkaanfii fudhatame jedhamees mormitoonni maan jedhu? Kana irrattis gaaffiif deebii mormitoota waliin gaggeessine qabna. Qophiin keenya addaammoo waa'ee barattoonnii fi barsiisonni magaalaa Mandii keessatti qabaman iddoon beekamnetti fudhataman jedhamutti fuuleffata. Waan maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara sooraatti.
Ministeroti haqaaf nagaa waldaa Awurooppaa eegii kalee Brussels keessatti milishootii asiis nama hedduu fixanii asitti karaa nagaa biyyi isaanii eeguu danda'aniin odeeffannoo walii dabarsuu danda'anii irratti mari'achuuf Beeljiyam keessatti marii taa'uu jiran. Jarri kun nama shakkama akkamitti barbaaduu danda'an odeeffannoo akkamitti walii kennuu danda'aniif waan hedduu irratti mari'achuuf deemuu jiranii asiis itti gaafatan fudhate nama 31tti dhumate 300 olitti ammoo Beeljiyam keessatti mammadaa'e. Ministeri Hajaalaa Raashiyaa John Kerry imaltuuf Raashiyaa jira mootummaa Siiriyaatii fi waraanni mootummaa suniin wal adhuu jiru haqa tokko lola walirra dhaabuun akka dansaa deemuu jira jechuun dubbate. Akka Kerry yoo ministeri Hajaalaa Raashiyaa Sergei Lavrov waliin mari'ate jedhetti Siiriyaatti jarii waraan walirra dhaabuun akka uummatinuyyuu qarqaarsa argachuu danda'u waan hedduun qarqaaruu danda'a jedha. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa imaltuuf Arjantiinaa jira awwaalli yaadannoo mootummaan abbaa irree bara. Biyyi suni Arjantiinaa jechuun ganna 40 duratti nama 130 itti fixe dhageenyi ilaale. Waraanni mootummaa Arjantiinaa namni hedduun irratti dhumate suniin Dirty War yookaan ammoo waraana xurichaa jedhaniin Obaamaan akka Yuunaayitid Isteetsi Arjantiinaa waliin hariyyummaa jabeeffate. Pirezidaantii biyyi suni haara Mauriho Makaarii waliin waan gargaraa irratti wal dubbatan. Waraanni suniin bara 1976 keessa namni hedduun irratti dhumate yaadannoof dhiyaa'utti jiran. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa Tigraay Meqelee keessatti qajeelfamii bajaajii baay'eetiin haraayii baay'ee shufeeriitu hedduu dallansiise akka hojii dhaabanillee tolchanii jedha. Girmaa Gabruutti oduu tana Meqeleen erge tigistiin dubbisa.
Kaleessa bitootessa 23 bara 2016 Tigraay magaalaa Meqeleetti baajaajonni seera haaraa bahe mormuudhaan hojii dhaabanii har'as hojiitti hin deebine. Seerri kun baajaajonni taappeellaa haaraa maxxanfatanii dabaree eeggatanii hojjechuu gaafata. Namoonni hojii kanaan jiraatan immoo akka jedhanitti qajeelchamni amma bahe kun isaan hin fayyadu kontiraata dabalatee gara hojii ho'an jiru deemanii akka hin funaannanne isaan dhoowwa. Shufeeriin baajaajii tokko komii seera kanarraa qabu akkanatti ibsa.
ታፔላ መለጠፉ ብቻ አይደለም ኮኛ የተቃወም ነው ግን ከታፔላ ውጭ ሌላ ቦታ ላይ ከተገኘ
ታፔላ ቀባቹ ወካን ዳባቹ ምት ወኒ ጉዶን ወኒ ኑደርላንድስ ይሶካን አማ ወኒ ኑሞር ምንታቱን ለኮን እኒ አሲሃች አሶጀዳ አችን ወጀትና አናም ጀቺሲስ ፉላ ፈከናፍ ፖሊሲን ዮስ ያርገተዋን ዱንስ አዳቡ ፈንዳን ኑና ማማቲ ቀቡ ፈከናፊ ዋን ነሚ ኩደን በለ ሴፍ ጀደኒ ነሚ ጩፍቲ በለሳ ቀባቹ ማልብይቴን ከሰተ ሴራኑ ጀነ ጅራቹ ፈን ማለ ረከቹም ፈን
Seera borbitootessa 25 bara 2016 hojiirra ooluudha deemu kana mormuudhaan baajaajonni 5,000 hojii haa dhaaban malee magaalichatti itti gaafatamaan waajjira ijaarsaa karaa fi geejibaa obbo Mahaarii Gabrahiyyoot garuu baajaajonni hojii dhaabuu isaanii odeeffannoon nangeenye rakkoon geejibaa sababa kanaan magaala keenya keessatti gahes hin jiru jedhanii ta'us shufeeronnii fi abbootiin qabeenyaa baajaajii seera fi qajeelfama waajjira isaanii baasu kabajanii tajaajila kennuun irraa eegama jechuu isaanii Girmaa Gabruu
Ministeroti nagaa Maalii, Burkinaa Faasoo, Senegaalii fi Ivory Coast kor guyyaa lama Abijaanitti ta'anii nagaa biyyi isaanii irratti dubbatanii waan gargaarraallee itti mari'atanii Emilii Oboot oduu tana Abijaanii argatu jibee dubbisa.
ministeroonni naga eegumsa afur odeeffannoo wal jijjiiruu akkasumas shoror keessummaa tajaajila biyyoolessaa isaanii gidduu jirutti duuluuf daangaa ofii to'achuufis seera dandeessisu hundeeffachuuf gamtaan tattaaffii gochuuf walii galan. Ministeerri dhimma biyya keessaa Ivoorii Koostiif kan naga eegumsa Hamed Bakayoko akka jedhanitti biyyootiin kun daranuu duraanuu walii galanii jiru garuu erga dhiyeenyaas haleellaaleen shoror keessotaa Mali, Burkina Faso, Ivory Coast irratti erga raawwatee booda daran walitti dhiyeenyaan hojjechuu barbaadu jedhan.
C'est vrai que nous réditions tous ces attentats. Maintenant, nous sommes au cœur de l'attentat. Donc, la posture n'est pas la même. Donc, nous avons souhaité que cette
réunion puisse aller à l'économie. Amma kuno walakkeessa saa jirra. Haalli keenya jijjiirameera. Kanaafi kan nuti balaa addunyaarra jiruuf tarsiimoo keenya ka sadarkaa addunyaa daranuu babal'isuu barbaannu jedhan.
Dhumirratti oduu tokkosanitti himna fixannaa dhaamochi dabree caamii aduu ba'e fooleen daraarte urgoofte mukii cheerii baala baasee Ameerikaa keessatti keessumatti Waashingtan DC keessatti ammitii yooyyuu namni kun dhibbe hedduu dhufeetiin qophii cheerii Blossom Festival jedhaniif walitti dhufu wardaawwuudhuuf keessa tokko akkan jedhu.
It's just a gorgeous day and they said it would be peak blossoms and it's
America tammiti oyadun ba tokna mi kunjechu jirunti guyan kun guyadan sa guyagammachuuti wan hedduni kesumatti torban guyala man kesa taketan sa midagu dandajeda odunam maqamtan
kara gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Hogganoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti gubbaadhaa jalqabee aga gadiitti gamagama marsaa duraa geggeessameen aangawoonni 300 ta'an bakka isaaniirraa kaafamuu kaan itti gaafatamarraa gad buusamuudhaaf haala adda addaatiin kan murtiitti dhiyaatan ta'u ittaana pirezidaantiin Oromiyaa obbo Isheetuu Dassee dhiyeenya kana miidiyaa biyya keessaaf ibsuu isaanii gabaasnee turre. Paartiileen mormitootaa tarkaanfii kan akkamitti ilaalu? Yaallanneen ittaanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbistee jirti. Kuno.
Maal jarri kun koo warra hojii siivil sarbaantii warra hojjetan iddoo sanaadha malee gaaffii Oromoo fi warra deebii kennan yuumitiif warri isaan amma kaafneerra jedhan maal gochuu danda'a warri kun ofumaatti kaafneerra jedhanii nuwa ishee riformii jedhan kana ittiin hojjetanii saba Oromoodha ittila kunoo warra isin akkas isin gochaa ture irraa kaafneerra. Gara seechitti bulchiisa gaariitu isin uumamaa isa isaan jedhanii sabatti man isa kanatti mirkaneessuuf jedhan malee jarri kun poolisiin eegarsii miti warri amma hojiirraa ariman warra jaleeti durumaayyuu beekamaadha kanaaf abbaan nama kaa'e akka argetti nama ari'uu hin danda'a. Paartii sana keessa warri jiraatanis warra sabaaf dhaabatan miti sabaafutu dhaabataniiru ta'ee ijoolleen Oromoodha yeroo isaan itti du'an yeroo isaan itti garmalee madaa'an yeroo isaan itti garmalee dhiigi isaanii dhangala'u yommuu garmalee. Dhiibbaan hammanaa irra ga'u gadi bu'anii dhiiga ijoollee kanaadhaa gaafachuu hin barbaachisa ture isaan garuu isaan ijjinii walii galanii hamma ammaatti dhiiga ijoollee keenyaa dhiiga saba keenyaa utuu itti lakkaa'in jiru warri isaan buusan dhiisiiti warra faniyyuu waan dhimma baasan miti kanaaf inni isaan kaa'e yoo isaan buuse nuyi hamma kanaatti waan Oromoodhaaf waan gaafidaa gara seechitti jireenya Oromoo jijjiiraa isaan achirraa bu'uun isaanii nami gara biraan dhufee galuun waa fidaa jennee iyyaannu nuyi Oromoodhaaf waan faayidaa qabu miti dhuguma yoo hin yaadu ta'anii gadi bu'anii hansabi Oromoo barbaadu gaafatanii gaaffii saba Oromoo irratti hundaa'anii mootummaa saba Oromoodhaa dhaabuu danda'utu isaan gubbaa irra ture ergaa nama gara biraa iddoon ga'uudhaaf warra ta'a waan ta'anii fi Oromoon ka'anis dhiisanis waan faayidaa qabu miti hedee ilaala.
Egaa gama biraan immoo namoota hamma kana yeroo tokkoon hojiirraa ari'uun rakkina jiru daranii nammeessuu nama haaraadhaan nama manaa bakka buusuun.
Guyyuma tokkicha hojiirraa ari'amee namni bisadi balleessaa qabaa inni jedhamu kun walumatti qabanii duuchaadhumatti hojii miti kun maal godha inni dhufu maal hojjeta poolisiin suma jiru suma jarri kun hojjetaa turan hojjeta malee gara biraa waan fidee hojjetu hin qabu marcuma isa tokko irra ture isa tokko irra fidanii ka'anii waan gochuudha malee humna maalii qabaa maal hojjechuu danda'a inni dhufu kun waa gochuu iyyuu hin danda'u garuu isaanuma keessaa iyyuu. Marcuma isa tokko irra taa'e keessaa inni tokko dhufee itti dabalatee yabbuu taa waan haaraa waan hin finne waan beekuu fi hamma du'anii hamma dhumanitti hundumti isaanii ta'anii wal eegaa jiru iyyuudha malee namni dhibba sadii ammoo achi keessaa deemu paartii ennaa ta'e attamitti jiraata maal kun doddoo tokko bichaa mitiin kun amma kibbaat akkasuma hin hariina jedhanii amaaraas hin hariina jedhu nami bishaan nyaatee hoomacha qaba taa'eedha Oromoon kana natti fakkaata waanta kanaati yoo kana jennee sabii nu harkatti fudhata fudhatama qabnaa jedhanii odeessu. Gara biraan duuchaadhuma Oromiyaa gubbaatti abidda bobba'aa jira. Warri qawwee baatan hundumtuu itti bobba'aniiru. Namoota mana cabsuun jira. ari'uun jira, hidhuun jira. Amma yeroo ammaatti akka yuunifoormitti kan fudhatame Wallaggaarra. Iddoo isaan itti hidhaman hundumaa maatii isaanii irraa kaasanii fakkeenyaaf yennaa fudhannee nama 60 Gimbiirraa, Dambidoolloorraa, iddoo adda addaarraa amma nama hidhanii iddoo isaan itti geessan hin beekamu. Namni kanaan iyyaa jira, uwwachaa jira. Mana galanii nama fuudhu. Mirgi namaadhaa dhiitameera. Mirga qabnan jennu. Saba akkas ta'u kanaafi namni gaddu yoo jiraate karaa adda addaan hundumtu akka nuu dirmatu barbaanna. Sabi keenya amma iddoo ammaatti akka sareedhaa olii gadi fiisanii akkuma barbaade abbaan arge nama ajjeesaa jira. Waan goonu dhabne humna keenyaa ol ta'aa jira. Waan goonu hin qabnu nuyi qawwee hin qabnu waan qabnu hin qabnu akkuma teenyutti du'aa jirraati nuyi yaa'enna.
Kan biraa yobbo mulaatu naannoo adda addaati gaafa namoota dubbifnu naannoo keenyaa warri qabame magaala keessa hin jiranii iddoo biraa geessamanii jedhu kaan kaan immoo lafa dur mooraa waraanaatti shaakalsiisan adda addaa deemuu jedhu waan kana uummanni waan iyyata dhaaba keessanitti dhiyeeffate qaba.
Hundumatu kunoo iyyatanii fidanii eessa dhaqanii jedhu nu gaafatu nu hin beennu iddoo isaan dhaqan hin beennu mootummaan sabaan mootummaan biyyaan mootummaan. Dimokiraataa ta'e sabaan filame saba fuudheen akka waamsu saba fuudhee hidheen dhoosu. Amma jarri kun akkuma jiranitti maatiin isaanii simboo hindu'aniif hin jiraatan isaanii hin beekani kanallee iddoo akkasii dhaqeera iddoo akkasii deemeera jedhanii maatii warra jalaa hidhaniitti hin dandeenye. Abbaa fuudhee deeme hin beekne jedhuun maatiin akkuma xiyyaa hindu'eef jiraataa isaan beeku. Akkuma jirutti xiyyaa jiru karaa hundumaadhaan nuyi iddoo isaan jiranis hin beennu iddoo itti geessanis hin beennu. Haa ta'u iyyuu malee yoo cubbamoo ta'anii yoo hidhan iyyuu maatii kanatti iddoo kanaa ga'eera. Yoo dandeessan bishaan fidaafi yoo dandeessan uffatanii jijjiifatu kennaafi jedhaniillee itti himuu danda'uutu isaan gubbaa'eera. Garuu hin dhoofama. Nama hidhame iddoo inni jiru himuudhaaf iccitiidha. Biyya dimokiraataa ta'eedha jedhanii nutti himu garuu kanatu nurratti bahu hojjetamaa jira. Saba keenya irratti kanatu hojjetamaa jira. Seerri kun maal jedhaa? Nami hidhamee sa'a 48 mana murteetti dhiyaachuun isa gubbaa jiraa. Kun hin eegamne sirrii miti kun.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Galatoomi.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenyatti aanutti ceenaa duuli kaleessa jalqabameef guyyoota 90 turu akeekisaa balaa hongee Itiyoophiyaa mudateef deebii guutuu kennuuf ta'uusaa waajirri qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Waajirichi akka beeksisetti fedhii namoota gargaarsa barbaadanii guutuudhaaf maallaqa barbaadamu keessaa hangammaatti kan argame 551 qofa. Gabaasaa Iskindir Firootu Jubeetu dhiyeessa.
Duulli maallaqa walitti qabu kan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaan ifa taasifame kun kaleessaa jalqabee hanga waxabajjii 20 tura. Itti gaafatamtuun waajjirichaa kan hariiroo karooraaf kutaa ragaa Choois Okoroo har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhaaboliin gargaarsa akka tokkummaa mootummootaa mootummaan Itiyoophiyaaf waldaan fannoo diimaa Itiyoophiyaa duula kana keessatti ni hirmaatu. Sochii adda addaa gochuudhaanis deeggarsa maallaqaa kan yeroo hatattamaa walitti qabuuf karoorfameera.
Right now we face a gap, you know, which could have an impact on our ability to provide support.
Yeroo ammaa kanneen gargaarsa barbaadaniif deeggarsa gochuuf dandeettii qabnu irratti haala dhiibbaa uumutu jira. Hanga baatii caamsaatti maallaqa guddaa walitti hin qabnu yoo ta'e gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessuu gama laaleen rakkootu nu mudatuuf jira jedhan. Hawaasi addunyaa deeggarsa barbaachisu gochaa akka ture ta'uu itti gaafatamtuun kun yaadachiisaniiru. Hanga ammaatti garuu bara keessa jirru bara 2016 kan barbaachisu gargaarsa doolaara biliyoona 1 qabxee 4 keessaa 51% qofaatu argamee jedhan. Lammiiwwan Itiyoophiyaa miliyoona 10 qabxii 2 kan barbaachisu deeggarsi midhaan nyaataa akka addaan hin cin maallaqni hafe hatattamaan dhufuun akka irra jiraatu ibsaniiru.
The issue here is that we need to raise a lot of that money now. For example, I'll give you a very concrete example.
Immisa maallaqa irra hedduu amma argachuu qabna. Ragaa qabatamaan sii kenna. Lammiiwwan miidhaan irra ga'eef midhaan bitamee biyya keessa hanga seenutti guyyoota 120 fudhata. Hanga caamsaatti midhaan nu ga'uu qaba. Dhiyeessiin midhaanii kun sana boodas akka itti fufu gochuuf baatilee 3 dursee bitamuu qaba. Kan nuti ilaalaa jirru isa kana. Sana bituuf immoo maallaqa ga'an qabnu hanqinni kun akka hin mudanne ittisuu qabnaa jedhan. Kanaaf maallaqi barbaachisu kan doolaara biliyoona 1 qabxee 4 guutamuu qaba. hanga ammaatti 151 qofaatu argame. Boodatti harkifachuun gargaarsa kana dameewwan barbaachisoo kanneen akka nyaata madaalawaaf eegumsa fayyaa irratti dhiibbaa qabaataa jedhan. Amma Itoophiyaa keessaa yeroon isaa yeroo arfaasaati. Muddee darbe galmee ifa taasifame galmee gargaarsattiin gaafatan irratti akka kaa'ametti yeroo kanatti immoo roobii ga'an jiraannaan lakkoobsi kanneen gargaarsa eeggatanii gad xiqqaachuu danda'a jedhamuun tilmaamamee ture. Kanneen miidhaan irra ga'e 10,000,000 qabxii lama keessa 10 keessa harki tokko hanga xumura baatee adoolessaatti ofii isaanii danda'u jedhamee ture. Itti gaafatamtuun OCHA akka jedhanitti kun ta'aan jiru.
The rains have not come in time. You know, they are not coming at the right time. It's not just about having rain.
Roobi yeroodhaan roobaan jiru. Roobi jiraachuu isaa qofaa utuu hin taane yeroo eegee roobuu isaati. Galmee gargaarsattiin gaafatamu sanarraa fedhii amma jiru akka inni calaqqisu gochuuf irra deebinee xiinxaluuf yaadaa jirra. Duulli kun qiyyaafatisa doolaara 1,000,000,000 qabxii 4 sana guutuu irratti. Waggaan akkuma xumuramaa adeemeen naannolee kabiroo keessatti fedhii kabiroon yoo jiraate sana waliin wal simsiisuun akka danda'amutti jedhan. Lakkoobsi lammiiwwan gargaarsa midhaanii kan yeroo atattamaa eeggatan 10,000,000 qabxii 2 caaluu danda'a yaaddoon jedhu jiraachuusa itti gaafatamtuun kun ibsaniiru. Duula guyyoota 90 kana keessatti Waashingtoniin dabalate gara magaalaalee galma mootummaa biyyoota arjoomaniitti imalli kan geggeeffamu naannolee hongeen miidhamanillee akka daawwataman ibsaniiru. Imalli kun kan geggeeffamu jiloota mootummaa Itoophiyaaf jaarmolii gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa irraa walitti dhufaniin ta'u itti gaafatamtuun OCHA kun beeksisaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii keessatti gara jalqaba 7 kanaarra barattoonnii fi barsiisonni qabaman iddoon beekamnetti geessaman jechuudhaan jiraattota magaalattii keessaa 2 jaallanniif ibsanii jiru. Obbo Kumalaa Kennaa ka jedhaniin jalqabna jaallannitu dubbisi.
Guyyaa deemgaddaa gaafa wiidhataa sanatti daandii itti shanchifamee ture karaa suusaa kan geessu. Booda ijoollee funaananii xumurti kaanee jechuudhaan. Achumaan gara mana barnootaa iskuuliis deemanii ijoollee muraasa qabanii gara mana hidhaatti geessanii reebaa turan.
Eenyuun kana godhu?
Poolisii magaalaa fi federaaladhaan. Isa booda ijoollee sana guyyaa sana guutuu hidhaa oolanii ijoollee muraasa kan gaddisanii barsiisota barattoota walitti nama 17 ta'uun duusaan geeffaman hin beekamneen fuudhanii deemanii jiru. Namoonni muraasni maqaan isaanii tokko gaaddisee babeedamti barattuu 2012 yoo beekumarraa kan jedhamu nama maatii kabura fuudhee hojjetaa elektirooniksiiti. Jaalala Roobaa kan jedhamu barataa 12 barsiisaa Madaraa Faqqadee akkasumas barsiisaa Eebbisaa Murgeessaa Abdii Alamaayyoo kan jedhamu immoo mucaa barataa 12 Saamsoon Wadaajoo kan jedhamu immoo hojiisaa qabatamaa hin beeku qorra kanadhaa jechuudha ammaaf kanan qabadda jiru. Barsiisonni achi keessa jiran gara barsiisota 7 ta'uu ijoollee barattootaaf akkasumaan ijoolleen barumsa kanaan dura haaluma kanaa jecha addaan kutanii jiranis gara nama 10 ta'uu walumaa gala nama 10.
Firoonni isaanii iyyaafachuu hin dandeenye?
Namoonni akkasumatti haasofu oolaa iddoo kana kana ni maasoo malee iddoo qabatamaa iddoo akkasii geessanii adda baafachuu hin dandeenye mammaatti jiru.
Magaalaa keessa garuu akka isaan hin jirre beekamaadha?
Eeyyee qabamanii hidhamuun isaaniiyyuu beekamaadha waan ta'eef mana hidhaatti fuudhamanii deemamuun isaanii maatiin isaanii gaafa nyaata geessan mana hidhaa keessaa dhabanii akka isaan fuudhanii deeman qabatamaadha jechuudha.
Eessa dhaqan jedhanii gaafannee maatiin?
Yeroo gaafatan kana jechuun hin dandeenye nuun iyyuu hin beeknu jedhanii uummata lolanii gara manaatti deebisanii uummati waan gochuu danda'u dhabee dhiise.
Namoota magaalaa sanaa fuudhanii iddoo biraa geessuun kun waan baratamedha moo waan haaraadha?
Wanti kun egguma mormiin Oromiyaa keessatti jalqabee kaasee yeroo 3ffaaf ta'aa jira. Yeroo jalqabaa warra qabanii makalaawwii jiru jedhanii namoonni tokko tokko dhaqanii kan fudhatanii argan jiru. Warra lamaffaa irratti qaban immoo yeroo muraasa booda jedhanii gara biyyaatti deebisaniiru. Warra kana garuu lafa isaan geessan amma yoon barama.
Magaalaa keessan moo wanti gubate jira jedhama maayini?
Kibxata galgala dhaanni magaalaa Mandii keessatti gubate suni godoo gabaan keessatti nagaduu jechuudhaan. Godoo sanatti halkanii naannoo sa'a 7 waan akkana akkana keessa abiddiitti qabateen.
Halkan walakkaa darbee jechuu keessa ati 7.
Godoo guddaadha kan uummati keessatti waan adda addaa keessatti nagadatudha abiddiitti qabsiifame jechuudha sa'a sanatti.
Meeqa ta'u warri itti abiddi qabate kun baay'eedha?
Godoon gabaasan walumaa gala isaa godoo 200 ta'a kan qabate garuu godoo 50 waan akkana akkanaan taa'e.
Kan gubate moo?
Guyyaa keessatti nagadatu. Ateenaa wanta jedhamu jira isaanitti sharaafaadhaan cuccufama mukkeensa.
Namni itti qabsiise hin beekamu eenyu akka ta'e?
Amma ammaatti iyyuu eenyu akka ta'e addan baafatamiin jira. Kan itti qabsiise eenyu kana fedhamee dubbatamaa jiru amma ammaatti addan baafatama.
sababa kanaano namoonni qabaman jiru?
Sababa kanaatiin namoonni qabaman hin jiran amma.
Egasii namoonni eessatti daldala ture?
Guyyaan borii isaa sun gabaa guddaa ture gaafa roobii sanaan horii kan bakkee keessa horii kan hafe immoo achi keessa daldalachaa turan malee akka duraanii sana godoon hin jiru jechuudha. Inni hafe iyyuu hin diigame halkan sanaan. Yeroo darbe gabaa sana chikaasuuf jedhanii yennaa yaada tokko kaasanii turan. Naannoo istaadiyoomii jedhamu jira magaalaa irraa baay'ee kan fagaatu bakka kanatti geessina gabaa jennaan 2006 walitti bu'anii turan uummataaf jiran akkanaa irratti.
Maqaa barsiisota warra hafanii kan naa tarreesse immoo barataa Jimaa Beekumaati magaalaa Mandiirraa.
Barsiisaa Maadaraa Faqqadee, barsiisaa Eebbisaa Mulgeetaa fi barattoota fe'anii jechuudha. Kan isaatti geessan hin beekamu.
Eessa turan isaan? Eessatti dhaman?
Waajjira poolisii kan bulchiisa magaalaa Mandii. Waan tokko hin beekamu godina jedhanii godinas gaafatanii dhaban. Sanaan booda hiriirri nagaan barattoonni qopheessan barsiisota keenya fageessitan nuuf fidaa jedhanii. Ammas barattootaa fi uummata magaalichaa tokkotti tun hambisiin reebanii namoota baay'ee hidhan. Walakkeessa arganii facaasa galgalaa jechuudha. Bakka gabaanii uummanni ittiin daldalatutti ibidda gadhiisan. Warra walgahii wayii ture uummanni mootummaan itti jiru akkamitti manni nagaraa keenya gubataa mootummaan harka kee akabaa jedhu.
Walgahii eeguu waame?
Bulchiisa magaalaatu waame ture.
Maal jedheen bulchiisi waamanii?
Ka'umsa ibidda sanaan akkam to'eennaan uummanni nuyi mootummaa kee akabaa. Uummanni gaafa iyyee birmatee yaa'u dhufaa sana dibaman. Sanaan booda uummanni baqatee lubbuudhaan gara manaatti deebi'e akka uummanni abidda sana hirmatee naamsine mootummaatu godhee kanaan mootummaatu qabeenya keenya barbadeessaa jira kan jedhu waliigalteedhaan hin xumuramne. Naannoo gabaa sana yeroo adda addaatti gurgurachuudhaaf yaadanii turanii hin milkoomne gabaa iddoo biraatti dabarsuuf yaadanii turanii sanaa fi siistemii kanaan iddoo gabaa sanarraa mana sana dhabamsiisuuf jedhu yaadiin uummata biraa ga'ee ture.
Bulchiisi magaalaa moo bulchiisa aanaadha kan walgahicha waame?
Bulchiisa magaalaati. Akkasumas immoo bulchiisi warri kan aanaa baadiyyaa ganda jeeboo meetii jedhamurraati. Ijoollee isaanii nama 18 erga 11 kan badan. Maatiin isaanii isin ta'eef isaan jiran hindu beeka waan ta'eef ijoollee kana dhiyeessaadhanii waajjira poolisii kan aanaa malee mandiitti hidhamanii jiru. Ijoollee nami sadi immoo gaafas galgala waraanaan qabamanii amma bakka isaan buufaman hin beekanii hidhaas hin jiranii bulchiisa magaalaatti hin geessineef isaan buusan wallaalamee jira.
Kanneen qabaman kun iddoo biraatti tuungeeffameen dura waajjira poolisii magaalaa Mandii keessa turan jedhu kanneen haasofsiifne. Waajjira kanaaf itti gaafatamaa akka ta'an inspeektar Sandaabaa bilbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture.
Abeet.
Inspeektar Sandaabaa nagaa ooltanii?
Nagaa ogee nagalatu nagaa.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Abeet.
Jiraattota dubbiseen ture namootatu hidhamee gara iddoo biraatti geeffamee jedhu waajjirri poolisii magaalattii maal beeka jedheen.
Ano biyya jiru dhiibee deemeen jira ganaani gaafa deetanii adda adda isin baasee isin ibsa malee amma tuwaayeen ibsuun qabu.
Eessa jirtu isin? Yaalikootti fufuudhaan itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalaa Mandii obbo Malkaamu. Bilbila harka isaanii irratti quunnamuuf yaale bilbilli isaanii cufamaadhaa jedha. Dhuma irratti bulchaa magaalaa Mandii obbo Saamu'eel Sanbataa argadheera. Lafti gabaa sun dhuguma jiraattonni akka jedhan gubateera jedheen gaafadheen.
Lafti gabaa dhuguma gubate.
Maaltu gubee?
Akka waan isheen barree harka isaatii ijaa booddeedha. Yeroo jennu godoo ishee haati isaa magaalatti nagadattuudha.
Qorannaan gaggeeffame nama yakka sana hojjate biraan geenyeere?
Bira gaamuu hin dandeenye gaa harka isaatii ijaa booddeedha. Uummatuma naannoo sanaa kan ka'ee ibidda sana kan dhaamsu godhe. Yeroo godootti gubateedhaan amma uummatumti itti dammaqutti malee godoo gabaa keessa jiru gara gubatee jiru.
Garuu isaan akka jedhan itti jiraattonni kana dura iddoo sanaan barbaannaa lafa gabaa isteedeemii biratti naannessina jennaan dinnee jedhu.
Lakki isaa wajjin waliin qabatu.
Egaa kanarraa ka'anii immoo mootummaa maggube malee silaa yakkama amma har'aatti hin argan turanii yoo jedhu.
Ayidallee akkas miti dogoggora kuni. Lafti gabaa inni isteediyoomiidhaan pilaanii wajjin ol qabata. Pilaanii tokko kan inni itti jijjiiramu waggaa 10 booddeedha labsii mootummaadhaan jechuudha. Kun gonkumaa kan ol qabannee fi addaggummaamaa fi rakkoo maadha yeessaa fi naannoo sanatti ijoollee godoo sana horatanii jiraatan yoo ta'e malee mootummaan qabeenya namaa gubees jijjiirama biyya keessatti waan fidus miti mootummaan kanaas nama wajjin ol qabata.
Jechuun uummati maaliif guba lafa gabaa lafa tajaajila uummataa?
Uummata mitiin jedhee addaggummaamaa fi yoo gubate malee. Yeroo lammaffaadha kun.
Addaggummaa jechuun?
Namonumti hoji fi jibinsa kaban jerameti jibai dola fa gabasa na rasti gabani madaba kaba madabi garra fi gajella kaba bukke fi dura kaba ara ke suma sati ne chuka kan dola gal jira kan dali gal jira umanni nanno sana zga fa bo u nanno makana ti onni ta nanno kan awan to fi kita kan kan ne lasti kiti jira na arras mare kan rola no manumti da fa gabasa na chuka
arra garwa ummata walitti qabdani tu ay mali mari sistan
lingo te jenno kun lingo don san chita da ne ta chita da wana je tamu ammas deebiin ammoo lafatti bubuuwwan danda'uuf ilaastikii hojjetanne ilaastikii irraati jala teenye galgala immoo furannee alatti hin galle humnaadha mareen uummanni ofiisaatiin gaafate industirii misooma magaalaa kan jedhamu jira kabeeku lafa gabaasana kan bashu isaan mariisisaa oolan jechuudha.
Amma waan kun ega ta'eete halkan kibxata taanaan har'i kamis hamma onaatti qorannaamti gaggeeffame waamti tokko akkamitti hin baramne.
Akkin baramne miti waan sidibu keessaa adeemsa mootummaatiin gareef shanee kan jedhamu jira. Gareef shanee jedhame caasaan walitti ijaarame naannoo isaarratti gaafatamummaa qabu jira. Akka carraa naannoo sanaati kan eegumsaaf sa'aatii sanatti kaa'ame uummata keessa jira. Uummanni gaafa akka wayii abidda sana dhaabsuudhaaf adeemu ijoolleen afur waxxaatii ta'anii isa darbee lagatu jira manni hin jiru ture. Lagatti gadi fiiganii gahee waan gadi bobba'anii fi inni kun jiidarraa hin dhumne ijoollee irraa dhufa ijoolleen kun mobbaan isheen beekamne waan ta'eef ofii keenyaan eeggachuu karaa dandeenyu humne. Haala keessuma keenyaa gaaddisaa waan ta'eef laastikitti jijjiirannaa waan jedhachinnoo qabatanii mareen keenyas kanarra ture.
Garuu lafa sanarratti namoota falmii qabantu jira?
Ayyee kaa lafti gabaa falmii hin dhabu.
Kan biraan immoo dheengadda gaafa wiixataa barsiisotaaf barattoota hidhamantu jiru karaa cufame jedhamee jedhu ijoolleen diida geeffamaniiru jedhu kanoo.
Innillee waliin qabatu gaafa qibxataa sana barattoonni rakkoo humuudhaaf naannoo gabaa sanatti kan mana barumsaatiin baay'ee kan jiru. Gaafa roobii sana immoo ijoolleen xinnoo jeequmsa uumuudhaaf yaalan kan qabaman maatii maan dhufanii gadhiifamanii maatii isaanii yoo ta'u fudhate malee kan fe'amanii jiranii hin fe'amanii kan jedhu saawwajjiin waan wal qabatu inni adeemsisaa kan biraadhaa isa mootummaatu barbaade dirree leenjii kan jiru.
Isa kan karaan cufame hojjini jedhu.
Lakki kan karaan cufame hin jiru inni dogoggora.
Karaan asoosaa dhaqu hin cufamne.
Halkanii kaanni maaltu barsiisotaan namoota wajjin walitti fidanii lafa barii 11tti ture. Qaamumti mootummaa yoo iddanni raawwatee ni godhe konkolaataa asoosaa dhaqu asoosaa wal dhufu ture rakkoo kan akka jiru huume daarii magaalaa baadiyyaa gidduutti.
Kanaaf akka waajirri keessan bulchisi magaalaa mandii beekutti gaafa wiixata barsiisotaa barattoonni hin hidhamne.
Noo barsiisonni ciraa maaluu keessa hin jiru barataati dhabee barataan hidhame hundumtuu maatiidhaaf kennameera jedhe.
Meeqa ta'u isaan immoo.
Barattoonni hidhaman sun shamarranii 14 turanii 4 dhiira turanii 18 turan jechuudha. Tokko tokko yuudaa keessan bullee mari'atamee maatiitti kennaman.
Garuu isaan akka jedhanitti barsiisota jedhanii maqaa barsiisota naa kennaniiru qabanii fuudhanii deemanii jedhu.
Gabaasisaa gabaasa qulqulluu miti soba dhugarraa fagaateera.
Obbo Saamu'eel Sanbata deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo duurraa kana fe'aga tokko soran dubbisa.
Ministeerotni haqaaf nagaa waldaa Awurooppaa eegii kalee Biraasil keessatti milishootii islaamummaa nama fixaniin duubatti karaa nagaa biyyi isaanii eegatanii oduullee walii dabarsuu danda'aniif qajeelfachuuf Beeljiyeem keessatti mariitti jiran. Ministeerri Haajaa Alaa Raash ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii imaltuu Raashiyaa waliin dhufanitti Siiriyaa fi rakkina Siiriyaa irratti mari'achuu fi mootummaa suniin waan gargaaraa irratti wal mari'achuu jiran. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa imaltuuf Arjantiinaa jira awwaal yaadannoo mootummaa abbaa irree biyyi sunii ganna 40 duratti uummata 130 itti fixe achitti ilaalanii bulchiinsa biyyi sunillee waliin mari'atan. Waraanni Iraaqii humna waraana milishoota Kurdish Peeshmerga illee dabalatee harda milishoota ISIS Iraaq magaalaa Mosul keessatti marsee hadhuutti jira. Gama Itoophiyaatti deebina Itoophiyaa naannoo Tigraayitti maqalee jechuu qajeelfamii bajaajii haaraa ibaa shoferoota hedduu dallansiisee har'a lakkisaan hojii hojjanne tolchee rakkin isaanii gargaraan himachuu jiran. Ministeerotni nagaa Maalii, Burkina Faasoo, Senegaalii fi Ivoorii Koost guyyaa 2 Abijaa ta'an irratti nagaa biyyi isaanii irratti mari'atanii akka nagaa naannoo isaanii ardii Afrikaatiif naannoo isaaniillee eegachuu danda'aniin waan gargaaraa irratti mari'atan. Ajajaan waraanaa Koongoo Dimokiraatittiitiif Rippaabilika DRC tokko akka uummati biyyi isaanii ajaja mootummaa isaanii hin fudhannu dammaffachuu jira mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.